Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Kā karš varētu un beigtīs? Ukrainas sabiedrotī redz veidu, kā izbēgt karu, bet nav plāna, kā to sasniegt, vai nesiņ rakstīja The Wall Street Journal. Itam viedoklim atlīk viņa pīkrist. Tā kā ir skaidrs, ka Kijeva napīkrists kara darbības īsaļdiešanai ir sarunam ar Krīveju. Jūs skata, ka tis tikai dūs priekšrocēbis Kremļam, ja atgilnot alpu sakos nokušais uzbrukuma viļņs. Arī Berlīnā, Parīzē, Londonā rodīs rozā brillis ir nojumtas, tā kā skaudro patīsēba par Putina mirķim Lenorā, kā ēlens nu maisa. Bet kars turpinojās. Īt bojā karavēri, sīvītis i bārni. Vēl pavasarī rodījos, ka Ukrainas pretuzbrukums izsis rūbu Krīvejas kontrolētajos Ukrainas teritorijos. Agresors tiks atspīsts atpakaļ, ja Moskova būs spīsta sazmīrinoties ar skaudrū patīsēbu, ka karš pret Ukrainu ir cits nav veiksmi. Divam žāl beidzamo mēneša kara darbēba par itādu scenāriju nav iestēm. Ukrainas armijai līdz zīmē varētu arī neizdoties atbrīvot okupāto Melitopolis pilsētu valsts dinvidaustrumos. Tādējādēļ Kijeva nebūs sasniegus vīnu un galvenajiem Niuliju pretuzbrukumu operāciju mierķim, rakstē The Washington Post, atsasaucoties iz anonīmiem avotim ASV izlūkdienestos. Ukraina gan turpināja saņemt sabiedrotu sūlētu smagu bruņu tehniku, artilēriju un pretgaisa aizsardzības sistēmas, taču amerikāņi izlūki nūroda, ka galvenais iemesls lānēja Ukrainas armijas virzībā frontē ir Krīvejas nūcītinojumi, ko veidoja mīnu laukī tranšejas. Rītuma palēdzēba Ukrainai patīšam neapsastojās. Nīderlandes premjerministrs Marks rītā apstiprinojas, ka Nīderlande un Dānija pīgodies vistuvokajā laikā Ukrainai iznicinotojas F-16. Ukrainas prezidents Zelenskis vizētā Nīderlandē paziņo, ka sagaida 42 lidmašanas. Arī ASV amatpersona apstiprinojas, ka Vašingtona pīkritus iznicinotoju F-16 nosūtēšanu uz Ukrainu no Dānijas un Nīderlandes, tiklīdz būs pabeigtas ukraiņu pilotu apvuicēbas. Britu militārais analītiķis Franks Ledvičs Latvijas radio gan nūrodie, ka labākajā gadījumā Ukraina F-16 varētu iesaistēt kara darbībā tikai nokušo gadu otrajā pusē. Tas būs vēl viens īrūts Ukrainas arsenālā – efektīvs īrūts. Bet tas dīz vai nozīmīgā izmainīs kopējo operatīvo situāciju kara laukā. Zviedrijas parlaments savukārt atbalstīs papildu militāros palīdzības dašķiršanu Kijevai aptuvenai 300 miljonu eiro apmērā. Vācijas mediji viesteik, ka beidzamajā laikā iz Ukrainu nosūtētas divējas pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T, 10 radaru sistēmas, dūmu granātes kraus automašinas, īkraušanas sistēmas. Berlīnas militāros palīdzības apjoms itamā gadā sasniedzis jau 5,4 miljardus eiro. Ukrainai Niuljos apstākļos napīcīšama navīna munīcija iznicinotoja, bet tai jostiprinoja pretgaisa aizsardzības spējas. Londonē ir atvieļojusi 90 miljonus morciņu, kab izsagodotos mobilo pretgaisa aizsardzības sistēmu Cortex Tipon. Itos sistēmas ir paredzētas bezpilota līdaparātu atklošanai un nūtrīkšanai. Kopumā gan eksperti sacināja, ka pagaidam Ukrainas pretuzbrukuma operācijām nav īpaša progresa, tikai ukraiņiem ir vajadzīgs liels daudzums munīcijas, precīzāk artilērijas lodiņi ir raķetes. Attestēba frontē apstiprināja to ekspertu viedokli, kas uzskata, ka mūsim jozarīķinojās ar nūdiluma karu. Tamā pašā laikā militārais ekonomists Markus Skjelps noiet Curcher Zeitungu, slējos nūroda, ka īspējami arī citi scenāriji. Proti Krīvejas oligarhi vai militāra personas varētu nokt klajā ar ideju pošam porim tvaru. Ja Putins grib to nūvērst, jiem ir joparvirza Krīvejas karaspāks no Ukrainas zīgsemi, kab nodrošinot īkšēju stabilitāti. Kočerētā kara beigas varētu daīt mundrok nakā gaidēts. Bējušais Minhenes drūšēbas konferences vadētojs Wolfgang Sischingers uzskata, ka Ukraina nevar, ja arī nezaudēs, tā kā rītumi izmantos savu patīsu spēkoju vinkošas nīgs visu napīcīšamu apbruņojumu.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījuma satura atbeļ projekta izsvinotojs CMG Latgales balss.